7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Este la latitudinea Republicii Moldova dacă alege integrarea în Uniunea Europeană, declară ambasadorul Rusiei la București.
Au apărut probleme în predarea celor 400.000 de semnături la Comisia Electorală Centrală în vederea organizării unui referendum.
Și Hillary Clinton și Donald Trump își consolidează pozițiile de favoriți în alegerile primare din Statele Unite.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Curtea Constituțională a respins un proiect guvernamental de limitare a imunității deputaților. Proiectul de modificare a Constituției, aprobat de guvernul lui Pavel Filip la 24 februarie, prevedea ca deputații să poată fi lipsiți de imunitate fără acordul Parlamentului în anumite situații, de exemplu dacă sunt prinși în flagrant, când sunt trimiși în judecată sau când sunt condamnați irevocabil. Dar în răspunsul său citat de portalul Jurnal Mede, Curtea Constituțională a spus că, deși imunitatea parlamentară poate fi limitată, propunerea guvernului cuprinde neclarități care creează confuzie. Curtea mai spune că este dispusă să analizeze din nou propunerea odată ce neajunsurile vor fi înlăturate. Fostul premier Vlad Filat, întemnițat în urma unor acuzații de corupție, a fost dus astăzi la un spital din capitală după ce a suferit un mic accident în închisoare. Departamentul instituțiilor penitenciare a spus că Filat s-ar fi lovit la ușa unui dulap la cap când arunca gunoiul din celulă. Fostul premier a fost escortat astăzi după amiază la Institutul de Neurologie. Ieri și astăzi ședințele de judecată în dosarul lui Filat au fost amânate din cauza problemelor lui de sănătate. Autoritățile din România spun că vor reechipa două fregate în cadrul eforturilor de modernizare a flotei navale pentru contracararea prezenței rusești în Marea Neagră, informează Associated Press. Ministerul Român al Apărării a spus că fregatele produse în 1986 vor fi echipate cu rachete antiaeriene și antinavale și senzori speciali integrați într-un sistem computerizat. Modernizarea va costa peste 800 de milioane de lei românești, licitația fiind deschisă companiilor cu experiență de cel puțin 5 ani. România, membră în NATO, a cumpărat fregatele Regele Ferdinand și Regina Maria de la britanici în 2003. 8 guverne din estul Uniunii Europene au semnat o scrisoare în care obiectează față de proiectul conductei directe de gaze dintre Rusia și Germania, Nord Stream 2, informează Reuters. În scrisoarea văzută de Reuters și adresată președintelui Comisiei Europene, se spune că realizarea proiectului care ocolește Ucraina ar duce la destabilizarea geopolitică și ar prezenta riscuri de securitate pentru regiunea Europei Centrale și de Răsărit. Scrisoarea este semnată de premierii din Cehia, Estonia, Letonia, Polonia, Slovacia, România, Ungaria și de președinta Lituaniei. Republica Moldova s-a clasat pe al 55-lea loc printre țările lumii într-un clasament al fericirii dominat din nou ca și în anii trecuți de țările europene ca Danemarca, Elveția, Islanda sau Norvegia. La coada listei se află țări ca Afganistan, Togo, Siria și Burundi. Dintre țările CSI mai fericite decât Moldova este numai Kazahstan, în vreme ce Rusia se află imediat în urma Moldovei, iar Ucraina este departe, aproape de coada clasamentului.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Masa la Bruxelles, premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu membrii ai Parlamentului European, care au avut toți un mesaj clar. Actualul guvern trebuie să recâștige încrederea populației, iar acest lucru se face numai prin fapte, nu prin promisiuni și declarații de intenție. Este ce i-au spus premierului europarlamentarul român, Adi Cristea, președintele delegației la Comisia Parlamentară de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, și Elmar Brok, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European. Același mesaj l-a avut și europarlamentarul Siegfried Mureșan în cursul întrevederii cu premierul Filip, iar după aceasta într-un interviu cu Europa Liberă.
Rusia are relații cu aproape toate. Demnitarii de la Bruxelles vor să se convingă că guvernanții de la Chișinău nu renunță la angajamentele stipulate în acordul moldo-comunitar, acordul de asociere a Republicii Moldova la UE. Ei insistă pe ideea promovării reformelor. Cei de la Chișinău spun că fac aceste reforme. Cum se vede ceea ce se spune și ceea ce se face?
Trebuie ca guvernul să treacă în sfârșit de la declarații de intenție la acțiuni. Eu am spus foarte clar primului ministru că un guvern nu este pro-european doar prin faptul că declară că este pro-european. Un guvern este pro-european și acționează în sprijinul cetățenilor Republicii Moldova prin ceea ce face, și anume dacă implementează acordul de asociere agreat și parafat de către Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Din păcate, ieri am auzit la primul ministru în principal declarații generale de intenție, iar întrebările concrete care au venit din partea mea, de exemplu, cu privire la reformarea Comisiei Naționale de Integritate, a Centrului Național Anticorupție, asigurarea independenței politice a băncii naționale, asigurarea faptului că Banca Națională are suficiente competențe în materie de supraveghere, de supervizare bancară, pentru ca o fraudă ca cea din trecut să nu se poată repeta niciodată în sistemul bancar. Din păcate, aceste întrebări concrete au rămas fără răspunsuri concrete. Am spus primului ministru și că, iată, inflația în Republica Moldova a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 7 ani. Leul a pierdut din valoare, investițiile străine scad, partenerii externi vor să ajute Republica Moldova, atât Fondul Monetar Internațional cât și Uniunea Europeană, dar pentru asta este nevoie de un partener la Chișinău, atât la nivelul guvernului, cât și la nivelul băncii naționale.
Din cauza dispariției miliardului de dolari, politicienii de la Chișinău au pierdut sprijinul popular, pentru că luni la rând au fost și proteste stradale. Cu toate acestea, Bruxelles, Uniunea Europeană, pare să sprijine în continuare guvernul. Poate suferi credibilitatea UE printre cetățeni, printre populații din această cauză?
Uniunea Europeană înțelege care este alternativa și Uniunea Europeană înțelege că lipsa unui guvern înseamnă instabilitate politică, care va duce la instabilitate economică, salariile, pensiile supuse riscului. De aceea Uniunea Europeană preferă stabilitate, însă eu cred că stabilitatea nu trebuie obținută cu orice preț. E important ca acest guvern să implementeze exact ceea ce oamenii au cerut în stradă.
A fost europarlamentarul român Siegfried Mureșan, membru în delegația Uniunea Europeană în Republica Moldova, intervievat de Valentina Ursu.
Despre Moldova și aspirațiile europene ale unor țări post-sovietice a fost vorba și în interviul realizat de corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, cu Oleg Malginov, ambasadorul Rusiei în România.
Rusia are relații cu aproape toate autoritățile din Republica Moldova, cu liderii partidelor și cu reprezentanții societății civile, mărturisește Oleg Malginov, ambasadorul Rusiei în România. La întrebarea noastră dacă Moscova îi poate influența pe liderii politici de la Chișinău, diplomatul răspunde că Rusia a avut întotdeauna relații foarte apropiate și prietenești cu Republica Moldova și cu poporul moldovenesc, că aceste relații sunt încă active și că Moscova încearcă să mențină aceste tradiții în ciuda dificultăților din ultima perioadă. Anexarea Crimeei este definită de ambasadorul Rusiei la București ca o formulă de autodeterminare la care oamenii din peninsulă ar avea dreptul. N-ar putea fi vorba despre un precedent periculos pentru Republica Moldova, sugerează Malginov, precizând că situația e diferită în Republica de peste Prut. Moldovenii trebuie să ia viitorul țării în mâinile lor și să ia decizii, adaugă ambasadorul rus, avertizând că de 25 de ani se discută cazul Transnistriei și că atunci când s-ar fi ajuns la un acord prin vestitul memorandum COSAC, acesta nu a mai fost semnat din cauza presiunilor făcute de unele state vestice. Acel memorandum, subliniază Malginov, garanta un viitor pentru Republica Moldova cu două părți într-un singur stat. Această garanție n-ar mai exista, lasă să se înțeleagă diplomatul, asigurând totuși că Chișinăul, că deciziile nu pot fi impuse din afară, nici de către Moscova, nici de către București, nici de către Bruxelles, nici de către Washington. Despre tema unirii Republicii Moldova cu România, Oleg Malginov declară că nu e un subiect de discuție la Moscova și că de câte ori această temă apare în opinia publică rusă, el, ca ambasador al Rusiei la București, e invitat la Ministerul de Externe, unde îi se spune că această temă nu se află nici pe agenda României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Interviul integral cu ambasadorul Oleg Malginov îl găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională pare să fi intrat într-o cursă contra cronometru cu reprezentanții protestatarilor din Chișinău. După ce a decis să revenirea la alegerea directă a președintelui țării, răspunzând indirect la una din cele mai importante revendicări ale protestatarilor, miercuri, Curtea Constituțională a declarat că limitarea imunității parlamentare este constituțională, dar trebuie făcută prin prevederi clare. Și astfel a răspuns indirect la încă o revendicare a protestatarilor, care mai vor și reducerea numărului de parlamentari.
Toate aceste trei chestiuni ar urma să facă totuși obiectul unui referendum pentru care s-au adunat peste 400.000 de semnături, declară reprezentanții protestatarilor conduși de platforma DA. Semnăturile au fost depuse la Comisia Electorală Centrală, dar nu a început verificarea din cauza unor probleme tehnice. Ala Ceapai relatează.
Comisia Electorală Centrală este în imposibilitate de a proceda la verificarea listelor cu semnături atât timp cât nu s-a încheiat procedura regulamentară de preluare a listelor de la grupul de inițiativă. Ea decurge anevoios din cauza numărului mare de formulare completate. O altă cauză este clasificarea teritorială diferită decât cea practicată de Comisia Electorală Centrală. Cel puțin așa ne-a declarat Andrei Volentir, secretarul Comisiei.
Deci grupul de inițiativă, nu știu de ce, a sistematizat listele de subscripție după județe, după fostele județe în calitate de unități administrativ-teritoriale de nivel 2 și nu după raioane, municipii, cum cere legea. Deci acest lucru înseamnă un lucru dublu, o muncă dublă efectuată de către grupul de predare primire. Pe de o parte sunt recepționate aceste documente, pe de altă parte ele sunt aranjate în altă ordine, sistematizate după alt criteriu.
În replică, grupul de inițiativă neagă că ar fi grupat listele după vechea organizare administrativ-teritorială. Iată ce ne-a declarat una din reprezentantele grupului de inițiativă, Inga Grigoriu.
Nu știu la ce se referă ei, dar noi am predat listele de subscripție în baza originii acestora, din astfel cum este repartizat teritoriul Republicii Moldova în raioane. Noi am sistematizat pe raioane.
Raportarea teritorială a listelor este importantă pentru că verificarea semnăturilor va începe cu norma constituțională care spune că e nevoie de un număr minim de 20.000 de semnături din 18 unități teritorial-administrative de nivelul 2, adică raioane și municipii. Din nou, Andrei Volentir.
Pentru un referendum consultativ este vorba de 200.000 de cetățeni cu drept de vot, iar pentru referendumul constituțional se aplică direct prevederile articolului 141 din Constituție, care presupune câteva condiții complementare. 200.000 de semnături care să provină din cel puțin jumătate din unități administrativ-teritoriale de nivel 2, iar în fiecare din acestea trebuie să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul inițiativei. Deci, făcând calcule aritmetice, ajungem la 360.000 de semnături la nivel de țară. Grupul de inițiativă a adunat peste 400.000 de semnături la nivel de țară. Acum urmează să vedem dacă se respectă celelalte două condiții complementare. Dacă aceste condiții sunt întrunite, atunci trecem la următoarea etapă.
Reprezentanta grupului de inițiativă, Inga Grigoriu, spune că prevederea potrivit căreia e nevoie de un număr minim de 20.000 de semnături din jumătate din unitățile teritorial-administrative de nivelul 2 nu ar mai fi valabilă, întrucât e o modificare operată pe vremea când existau județe. Nu este limpede dacă grupul de inițiativă a respectat proporția numerică pe care o și consideră nevalabilă.
Acest număr de 20.000 funcționa pentru momentul când erau județe. Noi ne orientăm pe prima cifră pe care se scrie în Constituție, minim de 200.000. După cifră, noi avem 405.000 de semnături. Dacă este să vorbim despre raion cum era până în anul 2000, atunci noi avem acoperite peste 24 de raioane care trebuie să conțină numărul minim necesar de semnături.
Surse avizate ne-au comunicat că plafonul maxim de semnături cerut de CEC nu ar fi atins și în aceste condiții liderii grupului de inițiativă ar miza pe susținerea unor deputați care să ceară curții constituționale să se expună dacă norma din Constituție, care prevede un număr minim de 20.000 de semnături din jumătate din unități administrativ-teritoriale de nivelul 2, se referă la județe sau la raioane. Pe durata examinării eventualei interpelări, Comisia Electorală Centrală ar urma să suspende procesarea stocului de formulare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Turchescu și Mircea Țicudan.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom relata despre criza politică din Ucraina, dar și despre șansele ca medicamentele compensate să se ieftinească în Moldova.
Până atunci, în minutele următoare, comentariu politic semnat de scriitorul Vitalie Cioban. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Scriitorul Vitalie Ciobanu comentează prima vizită a premierului Pavel Filip la Bruxelles.
Aflat la Bruxelles, într-o vizită destul de întârziată, după cum s-a observat, premierul Filip a trăit momente neplăcute la ședința Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. I s-au pus întrebări directe și incomode despre ce face guvernul de la Chișinău pentru investigarea megafraudei din sectorul bancar, despre lupta anticorupție, despre asanarea mediului de afaceri și atragerea investițiilor externe, despre politica monetar-fiscală și alte obligații incluse în acordul de asociere. Premierul Filip, ca și colegul său de partid Andrean Candu, mai devreme, n-a avut altceva mai inteligent de spus europarlamentarilor decât să nu personalizăm problema, să reformăm sistemul. Retorica asta cu schimbarea sistemului este deja ridicolă, pentru că în Moldova tocmai trăim o personalizare extremă a puterii. Dar, spre deosebire de alte state autoritariste din fosta URSS, personajul care o întruchipează operează în culise, se ferește de lumină precum vârcolacii din poveștile gotice. Partidul Democrat, care controlează toate pârghiile puterii la Chișinău, a încetat de mult să mai fie o formațiune politică în sensul propriu al termenului. Este o structură amorfă, condusă într-o totală lipsă de transparență, care îi surprinde până și pe unii fruntași ai săi cu vechime. A rămas antologică reacția lui Dumitru Diacov la uzul hotărârii Curții Constituționale cu privire la schimbarea modalității de alegere a președintelui. Domnul Diacov este fondatorul și președintele de onoare al Partidului Democrat. Se află mai bine de 2 decenii la vârful politicii moldovene, a participat la cele mai importante combinații din istoria noastră recentă. Ei bine, acest politician, uns cu toate ale fiile, era vizibil uluit și contrariat de hotărârea curții, care îi demola construcția politică, încropită în vara anului 2000, atunci când s-a scris eroica simfonie a parlamentarismului moldovean. În alte împrejurări, Dumitru Diacov dăduse dovadă de mai mult aplomb. Într-un schimb de replici cu Vladimir Voronin, săptămâna trecută, în Parlament, pe tema traseismului politic ce subțiază rândurile comuniștilor și ale socialiștilor, domnul Diacov încerca să explice, glumind ambigu, atracția irepresibilă pe care o au pentru PD parlamentarii din alte fracțiuni, prin faptul că ei, democrații, nu sunt la fel de zgârciți cum au fost comuniștii când erau la putere. În mod sigur, n-am fi ajuns în starea actuală de captivitate a statului dacă funcționarii și demnitarii de rang înalt nu și-ar fi abandonat principiile morale. Am consemnat în aceste zile demisia zgomotoasă a ambasadorului Andrei Popov, cel care și-a făcut o ieșire în trepte din Partidul Democrat, explicându-ne că nu înțelege cum poate funcționa un partid condus de un personaj lipsit de legitimitate, iar ceilalți, adică ocupanții unor funcții în partid, să fie doar niște figuranți jalnici, a căror părere nu contează. Unii privesc cu mefiență demisia lui Andrei Popov din PD, o cred o cacealma, un alt proiect al oligarhului, faimos pentru talentul de a-și perpetua influența sub diverse forme și chipuri. Până la proba contrarie, vom considera sinceră revolta ambasadorului Andrei Popov și, în orice caz, una simptomatică. dacă vocile dizidente s-ar înmulți, dacă am avea o serie de gesturi clare de delimitare față de practicile ilegale ce înfloresc în instituțiile și în partidele moldovenești, construite după model SRL și al conducătorului autoritar și cu bani, realitatea politică ar fi alta. Sistemul se va schimba nu așa, declamând valori și principii sterile, ci doar atunci când persoanele concrete care îl servesc își vor regăsi conștiința de indivizi, când niște oameni cu nume și pronume vor refuza să-i facă jocul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Reprezentanții principalilor asociații de fermieri au cerut autorităților să renunțe la ideea majorării impozitului funciar cu 15% și a introducerii unui TVA de 20% pe importul pieselor de schimb pentru tehnică agricolă. Fermierii sunt de asemenea îngrijorați că nu vor primi subvențiile promise pe 2016, după ce guvernul le datorează deja de anul trecut aproape 500 de milioane de euro.
După un an de secetă și în care au resimțit efectele embargourilor rusești, guvernarea trebuie să vină cu stimulente pentru producătorii agricoli, nu cu noi poveri fiscale, a declarat președintele Federației Naționale a Fermierilor. Relatează Valentina Basiul.
Agricultura este pe marginea prăpastiei, iar fermierii au ieșit cu greu din anul 2015, folosind banii puși deoparte în ultimii ani. Acesta e diagnosticul dat de Alexandru Slusar, președintele Asociației UNE Agroprotect, care a invocat următorul pronostic. În acest an există riscul ca o treime din ei să renunțe la afacerile din agricultură. De vină ar fi, zice el, acțiunile neinsperate și mai ales inacțiunile guvernanților. Pe acest fundal, chiar și majorarea cu 23 de bani la hectar a impozitului funciar trezește nemulțumire. În opinia lui Alexandru Slusar, presiunea fiscală este relativ mică, întrucât se ridică la 40-50 de milioane de lei și în alte condiții nu ar fi trezit supărări.
Momentul acestei majorări este ales foarte nepotrivit. În 2015, agricultorii au avut un șoc. Situația cu jaful miliardului și deprecierea vertiginoasă a valutei naționale, scumpirile la toate resursele necesare producerii agricole cu 30-40%, dublarea dobânzilor la credite, neachitarea practic subvențiilor pentru investițiile în 2015 în premieră.
Directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, constată că au trecut 2 din cei 5 ani de tranziție asumată de autorități în acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană pentru a moderniza întreprinderile agricole și a le pregăti pentru piața europeană, iar reformele așa și nu au început. Dimpotrivă, zice Iurie Fală, există piedici birocratice, începând cu obținerea dreptului de a utiliza apă pentru irigare și terminând cu certificatele sanitare necesare la export.
Începând cu luna august, încep problemele dintre pomicultori și exportatori de fructe și Agenția Națională de Siguranță Alimentelor. Este un lucru care ne scade din credibilitate și ne creează probleme la desfacere. În rezultat, noi avem de pierdut. Ca să modernizăm ramura, noi în prezent nu avem acces la resurse financiare. Dacă anul trecut, într-un fel, pe noi ne strângeau la gard, acum ne strâng cu tătul de gât deja, nu mai putem să răsplăm.
Fostul ministru al agriculturii, Valeriu Cosarciuc, președintele Federației Naționale a Fermierilor, afirmă că în această perioadă, când tradițional se înregistrau cele mai bune prețuri de vânzare la produsele agricole, ele împotriva au scăzut. Una dintre ipotezele lui e că pe piață a ajuns multă marfă din Ucraina. Fostul ministru este convins că dacă nu se fac azi investiții în domeniu, mâine va fi mult prea târziu. Agricultorii moldoveni rămânând și așa în urma colegilor lor din regiune. Dar pentru acest lucru au nevoie de ajutorul guvernanților.
Asta nu este o politică fiscală pentru dezvoltare, ca să creeze stimulente pentru afaceri. Este o politică fiscală. Să acumuleze o cifră anumită la buget și atâta. Asta nu este politică pentru viitor. Vor încasa ei niște bani, dar asta va fi pentru o perioadă scurtă. Așa cum este lumea civilizată. Businessul de obicei are relaxări fiscale, se creează locuri de muncă, se plătească salarii și de la impozitul pe salarii de acum se creează bugetele respective. Guvernarea trebuie să creeze stimulente de dezvoltare, să creeze condiții pentru afaceri, dar nu pur și simplu taxare.
liderii asociațiilor de producători agricoli spun că nu au altă soluție decât să facă presiuni, posibil chiar și să reia protestele, pentru a le aminti guvernanților că au promis până la 15 iulie 2015 să adopte pachetul de legi agricol. Printre cerințele lor figura reluarea creditării la dobânzi mai mici, cota zero la impozitul pe venit și asigurarea unui fond de subvenționare de peste 1 miliard de lei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, republicanul Donald Trump și democrata Hillary Clinton și-au consolidat pozițiile după ziua de marți, 15 martie, considerată a doua super marți din cauza mizei importante acestor alegeri. S-a votat în 5 state ale din Statele Unite, iar Diana Răilea nu are mai multe detalii.
Televiziunile americane relatează că miliardarul Donald Trump și fostul secretar de stat Hillary Clinton conduc detașat în competiția internă din cadrul partidelor Republican și Democrat pentru nominalizarea la alegerile prezidențiale care îl vor duce pe succesorul lui Barack Obama la Casa Albă. Din februarie până în iunie, în fiecare stat și teritoriu american se votează pentru candidații republicani și democrați care se luptă pentru nominalizare. Marți, 15 martie, au avut loc alegeri primare în 5 state. Fostul secretar de stat Hillary Clinton a reușit să obțină voturile democraților din Florida, Carolina de Nord, Illinois și Ohio, unde l-a învins pe rivalul său, senatorul democrat Bernie Sanders. Astfel, Hillary Clinton și-a asigurat susținerea a 326 de delegați la Convenția Națională a Democraților din iulie. Sanders are până acum numai 220 de delegați. În timpul campaniei din Carolina de Nord, Clinton a constatat că numărul voturilor crește în favoarea sa și se apropie tot mai mult de cifra de 2383 de delegați, cât sunt necesari pentru a câștiga nominalizarea Partidului Democrat. Dacă reușește, Hillary Clinton va deveni prima femeie din istoria Statelor Unite care va fi candidata unui partid în alegerile prezidențiale. Democrata nu a exclus că în cursa finală pentru președinția Statelor Unite ar putea concura cu republicanul Donald Trump, pe care de altfel l-a acuzat că ar vrea să ducă țara pe un drum greșit, reproșându-i că vorbește jignitor despre femei și minorități.
Our commander-in-chief has to be able to defend our country, not embarrass it.
Șeful statului trebuie să ne protejeze, nu să ne facă de rușine, a spus Clinton. În tabăra republicanilor, miliardarul Donald Trump l-a învins cu ușurință pe senatorul de Florida, Marco Rubio, chiar la el acasă, în statul Florida, asigurându-și toți cei 99 de delegați. Trump a mai câștigat alegerile primare în Carolina de Nord și Illinois. În total, republicanul are garantate voturile a 619 delegați, spre deosebire de principalul său contracandidat, senatorul Ted Cruz, care este în prezent susținut de 394 de delegați. Până la nominalizare însă mai este mult, Trump având nevoie de 1237 de voturi pentru a-și asigura un loc în cursa finală pentru președinția Statelor Unite. La alegerile de marți, avântul spre victorie a lui Trump a fost frânat de guvernatorul de Ohio, John Kasich, care a obținut majoritatea voturilor în statul Ohio. De altfel, aceasta a fost prima victorie a lui Kasich în alegerile primare. Statul Missouri se pare a fost câștigat tot de Hillary Clinton la democrați și Donald Trump în tabăra republicană. Americanii vor vota pentru un nou președinte pe 8 noiembrie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Dușceac vă prezintă Gazeta Basarabiei.
În articolul editorial intitulat Alegeri prezidențiale directe, un vis devenit realitate, subsemnatul efectuează o trecere în revistă a principalelor semne de întrebare care și-au găsit ecoul în sânul opiniei publice. Referindu-se la perspectiva următoarelor câteva luni, autorul notează: vom asista fără îndoială la o regrupare a forțelor politice de pe toate segmentele șichierului politic. Totodată, alegerile prezidențiale vor fi în măsură să schimbe lucrurile în direcția bună, doar în situația în care acestea se vor desfășura în condiții de maximă transparență, legalitate și egalitate pentru toți concurenții. Doamna Ecaterina Deleu, doctorandă la Academia de Științe a Moldovei, ne prezintă un amplu material referitor la conferința internațională Migrație, diaspora, dezvoltare, noi provocări și perspective. Un alt spectru de probleme îl constituie perspectivele integrării migranților reîntorși în Republica Moldova, precum și lipsa unor acțiuni de sprijin a copiilor reveniți din migrație în procesul de integrare în școală.
Cu Gazeta Basarabiei se încheie și emisiunea din această seară. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.